Děkuji vám. Dobré ráno. Bojíte se? Teď nemyslím mě. Víte, co je strach? Věřím, že každý někdy pozná, co to je strach, nebo co to je bát se. Minulou neděli bratr pastor začal sérii kázání na téma učednictví. Kristův učedník, a já předpokládám, že všichni, co tady sedíme, jsme Kristovými učedníky, je povolán k tomu, aby hlásal pravdu, aby se jí držel. A to zvlášť v dnešní době, kdy svět je pokroucený různými konspiracemi a polopravdami, potřebuje odvahu. Takže učedník musí být odvážný. O tom bude i dnešní slovo. A opakem odvahy je strach, a tak se podíváme i na to, co je strach a odkud se bere, co strach způsobuje a jak se strachem naložit, a samozřejmě biblicky. Z psychologického hlediska je strach emoce, což je stav mysli, který se projevuje tělesně. A určitě to znáte, je to tlukot srdce, žaludek takový, který se vám zcvrkne do kuličky, nebo studený pot. A to jsou všechno takové negativní pocity. Strach vzniká v hlavě, ale projevuje se po celém těle. Existuje specifická forma strachu, což je takzvaný chorobný strach. Třeba jestli jste někdy slyšeli klaustrofobie, což je strach z uzavřených prostor, nebo arachnofobie, to je strach z pavouků. Světová zdravotnická organizace, která vlastně eviduje choroby, tak k dnešnímu dní říká, že existuje zhruba 300 druhů různých fobií. Ale fobie ani strach, to není nic, co by bylo od Boha. Že ve vesmíru existují dva zdroje moci. Jeden je Bůh a druhý je Satan. A v poslední době opět ožívají různé kulty, které se snaží přesvědčit lidi o tom, že existuje ještě něco mezi. Ještě něco, co je na nějaké neutrální půdě. Je to takové novopohanství, nebo i u nás v posledních letech ožívá takzvané slovanské rodnověří. A to je hnutí, které jednak oživuje starý politeismus, ale hlavně uctívá Matku Zemi jako svrchovanou božskou entitu. Ty stejné kulty někdy hovoří o tom, že vedle klasických čarodějnic jsou třeba i bílé čarodějnice, které konají dobro. A teď nemyslím třeba Harryho Pottera nebo Gandalfa. Stejná logika ale funguje i u výkladu strachu a fobie. Slovo fobie z řečtiny, a kdo zná trošku antickou mytologii řeckou, nebo četl staré řecké báje a pověsti, tak ví, že Řekové uctívali mnoho bohů. Jeden z nich byl bůh války Ares a ten měl dva syny, Fobose a Deimose. Bůh války se pohyboval samozřejmě tam, kde byla válka, a ho doprovázeli tito dva synové. Deimos šířil hrůzu a Fobos šířil strach. Z toho právě vychází tohleto slovo. Podobnou analogii můžeme najít třeba i u slova panika, která je spojená se strachem. To zase je také z řečtiny od řeckého boha Pana, který byl bůh lesů. My ale víme, že je jenom jeden bůh a ten je Hospodin. Takže tyhle ty věci, tyhle ty projevy nejsou od Hospodina. Dokládá nám to i Bible veršem, který mám moc rád a o kterém Aleš říká, že je to můj verš. Bůh nám nedal ducha strachu, a ducha síly, lásky a rozvahy. Je to 2. Timoteův, 1. kapitola, 7. verš. Všimněte si, že Pavel hned na začátku zcela jasně personifikuje strach jako duchovní entitu. A říká, že nám tohoto ducha nedal Bůh. Bůh nám nedal ducha strachu. Opusťme však psychologii a mytologii a podívejme se, co o strachu vlastně říká Bible. V Biblii se pojem strachu objevuje hned od počátku, a to doslova, protože Genesis se hebrejsky řekne počátek. Pojďme do 3. kapitoly, kde se stala věc, která měla vliv na celé dějiny lidí i vesmíru. Ve 3. kapitole čteme, že poté, co Adam zhřešil a potom, co se ho Bůh ptá, kde jsi, tak Adam říká v 10. verši toto. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Všimám si tu dvou zásadních věcí. Jednak je tu přímá návaznost na hřích, protože hned potom, co Adam s Evou zřešili a neuposlechli boží nařízení, tak přišel strach. Pak taky dál si všímám to, co strach způsoboval. Si to vemte. Adam byl stvořen jako inteligentní bytost, myslící, a bojí se, že vševědoucí a vševědoucí Hospodin, který ho stvořil, tak uvidí jeho nahotu. Jako by ho stvořil oblečeného. Přitom nahotu viděl předtím. Tady vidíme, že Adam se naprosto zachoval naprosto nelogicky a nerozumně, jako hlupák. K tomu ho dovolil strach, který vyvolal hřích. Budeme-li dál listovat starým zákonem, nalezeme mnoho dalších příkladů, kdy strach byl zjevnou příčinou hříchu. Věřím, že byste našli spoustu dalších, mě oslovila postava Abrahama a pak i Izáka. Abraham se bál a tak řekl své ženě, Sáře, aby v Egyptě neříkala, že jeho žena. A vysvětlila to, jak čteme v Genesis 12. kapitola 12. a 13. verš. A štěst patří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena. Nezabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že jsi mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. No a Izák se potatil a tentokrát v Geráru opakuje vlastně podobné věci. Jo, šel v Abrahamovi šlepích a v Genesis 26, 6 až 7 čteme. Izák se tedy usadil v Geráru. Když se muži toho místa vyptávali na jeho ženu, řekl, je to má sestra. Bál se totiž říci, že je to jeho žena, aby ho muži toho místa kvůli Rebece nezabili, neboť byla půvabného vzhledu. Abraham i Izák kvůli strachu o svůj život lhali. Když jsem na začátku se snažil nějakým způsobem vymezit strach a jeho formy, neuvedl jsem jednu zvláštní formu strachu. Ale když se na to zaměříme v Biblii, tak vlastně zjistíme, že se ani tak o strach nejedná, že je to spíš pozitivní emoce. Strach je negativní. Já chci mluvit o bázni, respektive o tom, o rozdílu mezi bázní a strachem. Vybral jsem si proto dva docela zajímavé příběhy. Nejprve kniha Numeri, 13. a 14. kapitola. Izraelité stojí na poušti a před sebou mají vstup do zaslíbené země. Hospodin dal Mojžíšovi jasnou instrukci, že má vybrat 12 lidí, 12 mužů, z každého kmene jednoho, aby provedli průzkum. Je důležité vědět, že to nebyli obyčejní mužové. Dokonce Bible ani nikde nemluví o průzkumnicích. Nebyli vybráni ani náhodou, jo, že by šli kolem a Mojžíš by řekl, hele, když nemáš co dělat, pojď, půjdeš proskoumat zaslíbenou zemi. Byli to kmenoví předáci. Takhle o něj Bible mluví. Protože to neměl být jenom obyčejný průzkum, ale měla to být zevrubná zpráva. Nejenom o tom, jaké obyvatelé tu zemi obývají, jak jsou vyzbrojeni, ale hlavně, jestli ta země dokáže uživit izraelský národ. A tuto činnost nemohli vykonat obyčejní lidé, ale kmenoví předáci, kteří perfektně znali ten svůj lid. Všech 12 mužů tu misi splnilo. Vrátili se a popsali Mojžíšovi a vlastně celé izraelské pospolitosti, že země je úrodná. Dokonce Mojžíšovi donesli i vzorek, nějaké ovoce k ochutnání. Ale přesto se názorově rozdělili. 10 jich tvrdilo, že ta země je nedobytelná, že tam žijí obrovští lidé, které nemůžou porazit. A byli tam 2, kteří tvrdili opak. Byl to Káleb a Jozue. Numeri 13.30 čteme o Kálebovi. Káleb se pokoušel mírnit lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem, nebo jistě ovládneme. Pak Jozue ve 14. kapitole 8. verši říká toto. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila. Když to s námi je Hospodin. Nebojte se jich. V druhém příběhu jsme o několik set let dál. Izraelité už sídlí v Bohem zaslíbené zemi a dokonce mají království a prvního krále. Půjdeme do 17. kapitoly první knihy Samuelovi. Tam jednoho dne v dolině u posvátného stromu stojí proti sobě na jedné straně izraelské vojsko v čele s králem Saulem a proti ním jsou jejich velcí nepřátelé Pelištejci. Ti mají ve svých řadách nějakého Goliáše z Gatu. A jak píše Bible, není to obyčejný bojovník, není to obyčejný voják, ale je to soubojový zápasník, obrovský. A ten si tak chodí před izraelský lid, vysmívá se jim, haní dokonce Hospodina a tohle to dělá celých 40 dnů. V izraelské armádě byli mimo řadových vojáků i 3 synové Jišaje. Ten měl ještě dalších 5 synů a nejmladší z nich byl David. David byl pasákem ovcí. Jednoho otec poprosil, aby svým bratrům donesl nějaké jídlo. A David právě přišel ve chvíli, kdy Goliáš zase vycházel a vysmíval se a tupil Izraelity. David se osmělil, a teď to trošku zkracuji, David se osmělil, že půjde s Goliášem bojovat. A nakonec ho i porazil a zabil. Všimněte si, co říká David ve verši 37. Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne ze spáru tohoto Pelištejce. Ačkoliv jsou tyto příběhy od sebe historicky vzdálený a je těžké srovnávat skupinku imigrantů nebo migrantů uprchlíků z Egypta s izraelskou armádou, přesto je tu mnoho spojitostí. Především pak strach, to je hlavní jmenovatel. V obou případech je tu většina, která podléhá strachu, a menšina, dokonce v případě Davida, je to jednotlivec, který ten strach nemá. Proč? Si myslím, že toho se můžeme poučit i my, pokud zapomínáme na to, co pro nás Hospodin v našich životech udělal a jak se oslavil tím, že nás provedl různými zkouškami, budeme spoléhat pouze sami na sebe a budeme se bát. Káleb, Josue i David nezapomněli na Boží jednání, nejen ve svých životech, ale ve svém okolí. A dá se říct, že doslova viděli, co dělá Hospodin. Bible tohle to nazývá mít bázeň před Hospodinem. Někteří vykladači Tóry a hebrajisti to etymologicky dávají do souvislosti. Jo, to, tu bázeň a myšlenku vidět. Strach je negativní emoce, to už jsme si říkali, která nás paralyzuje. To slovo paralyzovat já dneska několikrát ještě použiju a je to pro upřesnění něco, co nás úplně ustrne. Zastaví, zaková nás to psychicky i fyzicky, to je ta paralýza. A nutí nás to věřit tomu, že jsme na to sami a že to nemůžeme zvládnout. To je přesně to, co dělá ten strach. Když to bázeň nás vede do vědomí, že Bůh je s námi a bez ohledu na to, jestli jsou před námi Anákovci nebo Goliáš, tak Bůh je vždycky větší. Protože si uvědomujeme, kde jsme a kým jsme právě díky němu. A nezapomínáme na divy, které v našich životech dělá. Posvátné bázni nezapomínáme na to, co pro nás Hospodin udělal a dělá. Když jsem nastoupil do Team Challenge, měl jsem za to, že každý, kdo programem projde, se nikdy nemůže vrátit do starého života. Jo, do těch starých kolejí, jak se říká. Dnes bych už ani nespočítal bratry a sestry, kteří se k tomu vrátili a pro některé to znamenalo i smrt. Něco jim možná v novém životě se nepovedlo, nebo opakovali staré chyby, staré vzorce a když selhali, tak zase do té důležité proměny dali tu drogu nebo alkohol. Zapomněli na to, co pro mě Bůh udělal. Pokaždé, když se dozvím o takovém případu, je mi smutno, ale nemám strach. Necítím pýchu, že jsem lepší než oni, protože nejsem. Ale cítím bázeň. Bázeň před Hospodinem, který mě chrání. Stejná bázeň, která Kálebovi ani Josuemu nedovolila podlehnout strachu po průzkumu zaslíbené země. A stejná bázeň, která nedovolila Davidovi leknout se Goliáše. Je to ta bázeň, o které píše král Šalamón v přísloví 1. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Vzpomínáte na začátek na Adama, jak se choval pošetile? Čeština je krásná. Bál se, aby Hospodin neviděl jeho nahotu a chtěl se před ním schovat. Strach nám brání vstupovat do věcí, do kterých bychom vstupovat měli. Strach donutil všech 10 průzkumníků přesvědčit lid k tomu, aby se chtěli vrátit zpátky do otroctví, do Egypta, do okovů. To samé vlastně i v případě souboje mezi Izraelem a Pelištejou. Snažil se je odvést od Božího zaslíbení, od plánu, který pro ně Hospodin měl. Stejně tak, jak u těch mých kamarádů z Team Challenge. Bůh pro ně neměl plán, aby umřeli někde na předávkování nebo na ulici. Ve všech vrstvách společnosti, od bezdomovců po podnikatele, najdeme celou škálu různých závislostí, ať už je to alkohol, drogy, hazard, pornografie, cokoliv. Mnoho z těch lidí už slyšelo a vidělo, že se z toho mohou dostat a někteří to i viděli. Dokonce mnoha z nich bylo kázáno i evangelium, ale stále se většina z nich vrací do otroctví závislosti. A věřte tomu, že většině z nich to ani nechutná, ale jsou s tím tak svázaní nebo se bojí, že by o něco přišli, že v tom zůstávají. 19-letí kluci a holky si myslí, že cigareta z nich udělá dospělé. Kdo z vás někdy kouřil a pamatuje si na svou první cigaretu, tak si určitě vzpomenete, že jste se cítili různě, jenom nedospěle. A to vím, o čem mluvím. A pokud někdo nevíte, tak si pusťte povídku od Miloslava Šimka, jak jsem se učil kouřit. On to tam docela naturalisticky popisuje. Ale, anebo alkohol, tam je to ještě patrnější. Dej si panáka na kuráž. Však si dej, to tě uvolní. No někdy až moc. Jestli jsi chlap, tak si dáš. Tak kolikrát jsem tyhle ty věty slyšel a kolikrát jsem jim uvěřil. A dneska se nemusím bát, že bez alkoholu bych někam nepatřil. Díky Kristově oběti na kříži patřím jemu. Toto, jak Aleš ráno mluvil na těch modlitbách, je to ta identita, kterou máme. A tu nemám skrze chlást a cigarety. To mám díky jeho oběti. Díky tomu, že on umřel na kříži, tak já mám identitu Božího dítěte. To Boží dítě se nemusí někde krčit v písku nebo před Goliášem, ale jedině, kdy poklekáme, tak je v bázni před Pánem. Strach není od Boha, to už jsme si řekli, že je to naopak. Je to satanová taktika, jak zamezit lidem k přístupu do Boží přítomnosti, do zaslíbení, které pro každého z nás Bůh má. Podle verše 1.7 z Timotea, co jsem říkal na začátku, můžeme nazývat strach duchem. Jakožto duchovní entita je to nástroj ďáblův. A ten je hodně záludný. Někdy se schovává a tváří se, že strachem není. Tváří se, že je něco jiného. Když se podíváme zpátky do 14. kapitoly Numeri do 10. verše, tak můžeme číst, že celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. To, jak se tu strach demonstruje, je agrese a hněv. Stalo se vám někdy, že jste chtěli pohladit psa a on vás chtěl kousnout nebo kousl vás? To bylo proto, že se bál. A stejně může působit každý člověk pod vlivem strachu. V 70. letech ve Spojených státech doktor psychologie Philip Zimbardo uskutečnil na Stanfordské univerzitě takzvaný Stanfordský vězeňský experiment. Dodnes se o něm učí na fakultách psychologie, ale stále je označován za kontroverzní, nejenom proto, že skončil předčasně. Sám doktor Zimbardo, když byl před několika lety v Česku a vystupoval v pořadu Hyde Park, tak si skoro 50 let ještě po tomto experimentu sypal popel na hlavu. O co šlo? Doktor si vybral skupinu dobrovolníků, kteří byli v dobré fyzické a psychické kondici. Rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina byla muklové nebo vězni, druhá skupina byla bachaři. A měli vytvořit prostředí vězení s tím, že on sám se vžil do role ředitele. Obě skupiny se velice rychle vžily do svých rolí, a to do té míry, že vězni podlehli strachu a dozorci, kteří tento strach vycítili, se stali agresory. Po skončení experimentu nikdo ze zúčastněných nechápal, jak je to možné, že oni zrovna se chovali takhle. A doktor Zimbardo to pak vysvětloval následovně. Brutální zločiny, například v době války, nejsou dílem žádných psychopatů ani lidských zrůd, ale obyčejných lidí, vystavených nepřekonatelnému tlaku okolností, především pak strachu. Člověk pod vlivem strachu je ochotný vzdát se všeho a zároveň všechno provést. Vzpomeňme na poušť na Izraelity. Nejenom, že byli ochotní vzdát se svobody znovu, ale byli ochotní kamenovat Jozueho a Káleba. V posledním bodě se znovu vrátím k ústřednímu verši a zopakuji ho. Bůh nám nedal ducha strachu, a ducha síly, lásky a rozvahy. Myslím, že jsme poměrně detailně popsali, co se skrývá za oním duchem strachu, jak se demonstruje a co způsobuje, že strach je v podstatě způsob, jakým nás Satan se snaží odlákat od Boží přítomnosti a od Božího plánu. A apoštol Pavel dále píše, že Bůh nám dal ducha síly, lásky a rozvahy. Co je tím duchem? Věřím, že spousta z vás už asi tuší. Pro bližší popis se podívám na postavu apoštola Petra. Podívám se, jak se z ustrašeného, horlivého človíčka, impulzivního, by se dneska řekl, stal Kristův rozvážný učedník. Petr nebyl žádný významný občan v místě svého bydliště, nebyl žádný politik, válečník, nic takového, co by nás zaujalo na první pohled, ba naopak. Petr byl rybář, jeden z mnoha set, možná desítek, kdo ví, kolik jich tam bylo, kteří chodili den o denně na Galilejské jezero rybařit. A přesto byl jeden z prvních, které Ježíš oslovil. Petr byl horlivý a samozřejmě Ježíš to věděl. Všimněte si, že hned, jakmile ho Petr osloví, evangelium. Jakmile Ježíš osloví Petra, tak ten ani na chvíli neváhá. Zahazuje prut, sítí, ryby, možná i loď a hurá za Ježíšem. Všechno tam nechává. To je nadšení a ta horlivost, která provází Petra po celou dobu. Ale stále to není ono. Manažeři a obchodníci by řekli, že jako ten začátek dobrý, ale on nemá tah na bránu. Protože to dělá z vlastních sil, když ve 14. kapitole Matoušova evangelia vidí na vodě kráčet Ježíše, tak první, kdo vystoupí z loďky a chce jít na tu hladinu, je právě Petr. Ale velice rychle ho přemůže strach, zapomíná na to následovat svého pána a topí se. Nebýt Ježíše, tak se utopil. Nebo když šli kolem Cezáre Filipovi, tak vedli diskuzi a Ježíš se jich ptá, za koho mě považujete? Opět jako první vystartuje Petr a říká, že je Mesiáš, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. No ale v zápětí zase ho trošku jako, že chce mírnit, jako, že to není zase tak úplně. Takže jako by snižoval jeho božství. No a Ježíš jej patřičně usměrňuje. A když po poslední večeři jdou do Getsemanské zahrady, Ježíš mluví o tom, co se stane. A opět jako první vystoupí Petr a horlivě říká, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Pak přidá činí, vytahuje nůž a vojákovi useká ucho. Jenomže přes všechnu Petrovu horlivost dojde samozřejmě na Ježíšova slova a Petr pod vlivem strachu pána Ježíše zapírá. Všechno se to dělo proto, že dělá věci z vlastní síly. Já, Petr, budu kráčet po vodě. Já, Petr, tě nikdy nezapřu. Já s tebou půjdu. Já ho ani neznám. Já nejsem jeho učedník. Stala se ovšem obrovská proměna v jeho životě. Nedávno jsme si připomněli, jsme slavili letnice. Petr a ostatní byli v tomto čase v horní místnosti a modlili se. Byli tam proto, že jim to v podstatě nařídil pán Ježíš, než byl vzat do nebe. Na začátku druhé kapitoly skutků čteme, že se náhle strhl hukot, ukázaly se jakoby ohnivé jazyky a na každém spočinul jeden. Čteme dál, že všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit. Ale podívejme se ještě dál do druhé kapitoly 14. verše. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Vystoupili všichni, ale pozvedl hlas Petr. A už to není ten horlivec, co je do všeho po hlavě, ale je to muž, který se nechá vést duchem. Horlivost tam zůstala, proto si ho tehdy Ježíš vybral. Ale tady nejedná z vlastní síly, ale pod mocí Ducha Svatého. A výsledek není zapření nebo pád do vody, ale obrácení 3000 lidí. První Petrův počin, který není z jeho vlastní síly, jeho první kázání a obrátí se 3000 lidí. To je, myslím, sen každého kazatele. Sám ze sebe by to nezvládl. Možná by ani ty lidi neoslovil a zůstal by někde v koutě sedět, ale dělal to, neměl ducha strachu, měl ducha síly, lásky a rozvahy. Věřím, že taková předehra pro to, co se tady dělo, se už odehrála ve chvíli, kdy Petr a ostatní čekali v horní místnosti. Ježíš jim dal de facto instrukce, co mají dělat a co se stane. Oni poslechli. Pravděpodobně nad tím přemýšleli a možná se jim domysli vkrádali nějaké myšlenky, co se jim stane. Mohli vyhlížet stejný osud jako jejich mistr. Ale čekali a modlili se, protože věřili v zaslíbení, které jim Kristus dal. Už více jak rok jsou nejskloňovanějšími slovy COVID nebo pandemie. To nám vyvolává asociace jako pojmy jako nemoc a smrt a vyvolávají v nás strach. Strach o naše blízké, strach ze smrti, z nemoci, z očkování nebo z různých omezení. Na začátku jsem se snažil nějak vymezit pojem strachu z biblického i nebiblického pohledu. Z toho nebiblického se jedná o psychickou nemoc. Z toho biblického je to zlý duch. tady si nemohu odpustit jednu popkulturní narážku z jednoho nejmenovaného filmu a první, kdo to uhodne, tak má u mě po shromáždění kafe. Strach, to je cesta k té mé straně. Asi znám vítěze. Tak. Ale pojďme do Izajáše, kapitola 53, verš 4. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti, jež na sebe vzal. Pán Ježíš dříve, než nějaký covid vznikl, a já teď nechci polemizovat nad tím, kdo je jeho autorem, kdo nebo jak to vzniklo, ale on už tehdy tu nemoc vzal na sebe. Vzal na sebe nejenom ty tělesné nemoci, ale i ty duševní a duchovní, takže 100% i ten strach. Takže Kristův učedník, který odevzdal všechno, jak jsme se ráno bavili v tom hrobě, v tom křtu vodním, tak tam mohl odevzdat i ten strach. Kdyby se měl nějakým symbolem nebo piktogramem označit poslední období, určitě by většina z vás namalovala roušku. Ta je dneska naším nedílným atributem. Stejně tak, jak bereme klíče, mobil, peněženku, tak musíme brát i tu roušku. Ale mě tak nedávno padlo, jako vlastně roušku si na sebe bereme. Rouška může komplikovat dech, rouška může to a ono, ale žádná rouška, která je vyrobena lidskou rukou, mi nezabrání, abych chválil Pána. Abych vzýval jeho jméno a děkoval mu za to, co pro mě udělal. Co mi však může opravdu zabránit jej chválit, je rouška strachu, otroctví a svázanosti. Tu mi nikdo nenařizuje a jen já sám si ji dobrovolně mohu nasazovat. Mohu? Opravdu? Pojďme do Římanům 8. kapitoly 15. verš. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, němž voláme Abba Otče. Kdybych to měl teďka napsat, tenhle ten verš, tak bych zvýraznil slovo ducha. Aby bylo jasné, že v duchu synovství voláme, ne ústy, na kterých můžeme mít roušku, respirátor, cokoliv, ale duchem. A duch Kristova učeníka si na sebe nikdy nedovolí vzít roušku strachu, paniky nebo zoufalství. Můžeš si připadat jako David malý. Nepatrný, ale v božích očích si veliký. Bůh pro tebe udělal úžasné věci a ještě udělá pro každého z nás i pro mě. David byl možná tak vysoký jako já, možná ještě menší, jestli to jde. Ale přesto v božích očích byl veliký. Můžeme být v menšině oproti názoru ostatních. Můžeme být jako Káleb Jozue proti 10 a de facto celé pospolitosti. Můžou nás chtít kamenovat, ale pokud spoléháme na svého nebeského tatínka, bude nám dovoleno vstoupit do zaslíbené země. Jo, těm ostatním, co byli proti a co tvrdili, že to není možné, tak zůstali na té poušti a zemřeli. Teď to Jozue a Káleb došli do zaslíbené země. Můžeš být nebo se cítit obyčejný jako jeden ze 100 rybářů, jako Petr. Ale pokud budeš vyčkávat a modlit se na boží zaslíbení a na to, co ti Bůh chce říct, tak se mohou obracet tisíce lidí k Ježíši. Jako Kristův učedník už nemusíme dělat věci z vlastní síly. Ono upřímně to ani nejde. Ne mocí ani silou, nýbrž duchem, pravil Hospodin zástupu k Zerubábelovi. Ale on to neříkal jen Zerubábelovi. Říká to každému z nás. Říká, že to máme dělat ne silou, ale duchem. Na závěr bych se chtěl ještě modlit. Kdo chce, tak se ke mně může přidat. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že už nemáme toho ducha strachu, jak jsi nám zaslíbil v 2. Timoteovi, ale že máme ducha síly, lásky a rozvahy. Tak já se modlím za každého z nás, aby jsme přijali tuhletu identitu Božího dítěte, který nemá tohohle ducha strachu, který ho nechal v tom vodním křtu, jak říkal ráno Aleš. Aby jsme vstupovali do těch věcí, do té zaslíbené země, tam, kam ty nás chceš mít. Aby jsme jako Kristovi učedníci neklekali ve strachu a pod vlivem strachu, ale aby jsme klekali pouze před tebou v bázni, protože pokud máme tuhletu bázeň, tak můžeme vstupovat do dalších věcí. Amen.